Labdien, cienījamie kolēģi! Sāksim Ludzas novada domas kārtējo sēdi, kas notiek Kisnaudas pagasta Martišos. Dienas kārtībā ir 31 jautājums vai ir jautājumi par dienas kārtību. Tad piedāvāju balsot, kas par dienas kārtību 12 par, pret nav atturās nav. Dienas kārtība ir pieņemta un arī papildus darba kārtībā. Šodien ir 4 jautājumi vai ir jautājumi par papildus darba kārtību. Piedāvāju balsot, kas par 12 par, pret nav atturas nav. Papildus darba kārtība ir pieņemta. Un darba kārtības pirmais jautājums par apgrūtinājuma objekta dzēšanu ziņo teritoriālās un attīstības pastāvīgās komitejas prieksētājs Aivars Smekšana, kungs lūdzu.
Tika sagatavots lēmuma projekts par apgrūtinājuma objekta dzēšanu nekustamam īpašumam. Šīs jautājums tika izskatīts teritoriālās un attīstības komitejas sēdē. Lūdzu atbalstīt piedāvātu lēmuma projektu.
Vai ir jautājumi? Tad piedāvāju balsot, kas par? 12 par. Pret nav, atturos nav, lēmums ir pieņemts. Otrais jautājums par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma un atzīšanu par piekrītošām Ludzas novada pašvaldībai. Arī lūdzu Meikšana kungs.
Tika sagatavots lēmuma projekts ar trim apakšpunktiem par trīs zemes vienības atdalīšanu atsevišķas zemes vienības un nosaukuma pieškiršanu atdalītiem zemes gabaliem. Šis jautājums arī izskatīts teritoriālā un attīstības komitejā. Lūdzu atbalstīt piedāvātu lēmumu projektu.
Vai ir jautājumi? Tad piedāvāju balsot, kas par? 12 par, pret nav, apturās nav. Lēmums ir pieņemts. Paldies. Nākamais, trešais jautājums par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai. Arī ziņo Meikšana kungs.
Tika sagatavots lēmumu projekts par lietošanas mērķa maiņu zemes gabalam Cirmas pagastā ar nosaukumu Gaismiņa. Atbilstoši Ludzas novada teritorijas plānojumam. Šis jautājums izskatīts teritoriālā un attīstības komitejā. Lūdzu atbalstīt piedāvātu lēmumu projektu.
Tad vai ir jautājumi? Tad piedāvāju balsot, kas par? 12 par, pret nav atturas nav, lēmums ir pieņemts. Ceturtais jautājums par zemes nomas tiesību pieškiršanu un nomas līgumu noslēgšanu. Arī Meikšana kungs lūdzu.
Izskatot fiziskas personas iesniegumu par zemes pieškiršanu nomā, tika sagatavots lēmuma projekts par zemes pieškiršanu nomā 0,6 hektāru platībā Kisnaudas pagasta Ludzas novadā uz 2 gadiem. Šīs lēmuma projekts arī izskatīts teritoriālā un attīstības komitejā. Lūdzu piedāvāt lēmuma projektu.
Vai ir jautājumi? Piedāvāju balsot, kas par? 12 par, pret nav, atturas nav. Lēmums ir pieņemts. Paldies. Nākamais jautājums. Piektais par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu. Arī ziņo Meikšana kungs.
Arī izskatot fiziskas personas iesniegumu, tika sagatavots lēmuma projekts par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu zemes gabalam, kas atrodas Jasmina iela 10 Ludzā, uz 2 gadiem. Šis jautājums arī tika izskatīts un apspriest komitejā. Lūdzu atbalstīt piedāvāt lēmuma projektu.
Vai ir jautājumi? Tad piedāvāju balsot, kas par? 12 par, pret nav, atturas nav, lēmums ir pieņemts. Sestais jautājums par zemes vienības atzīšanu par piekrītošu Ludzas novada pašvaldībai. Arī ziņu Meikšana kungs.
Sagatavot lēmuma projekts ar diviem apakšpunktiem par divu zemes vienību atzīšanu par piekrītošu Ludzas novada pašvaldībai. Jautājums tika izskatīts komitejas. Lūdzu atbalstīt piedāvāt lēmuma projektu.
Vai ir jautājumi, kolēģi? Tad piedāvāju balsot, kas par? 12 par, pret nav, atturas nav, lēmums ir pieņemts. Paldies. Septītais jautājums par zemes vienības atdalīšanu un īpašuma nosaukuma pieškiršanu nekustamam īpašumam. Arī lūdzu Meikšana.
Izskatot fizisku personu iesniegumu, tika sagatavots lēmuma projekts ar diviem apakšpunktiem par nekustamo īpašumu sadalīšanu. Tika sadalīts nekustamais īpašums Strautiņa Ņukšu pagastā un sadalīts nekustamais īpašums Mangali Kisnaudas pagastā. Šis jautājums tika apspriests un izskatīts komitejas. Lūdzu atbalstīt piedāvāto lēmumu projektu.
Vai ir jautājumi? Piedāvāju balsot, kas par? 12 par, pret nav, atturas nav. Lēmums ir pieņemts. Paldies. Astotais jautājums par adreses dzēšanu dzīvokļu telpu grupām. Arī Meikšana kungs ziņo.
Tika sagatavots lēmuma projekts par adreses dzēšanu dzīvokļu telpu grupām. Šis jautājums tika izskatīts komitejas. Lūdzu atbalstīt piedāvāto lēmumu projektu.
Vai ir jautājumi? Tad piedāvāju balsot, kas par? 12 par, pret nav, atturas nav, lēmums ir pieņemts. Paldies. Devītais jautājums par zemes vienību apvienošanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu. Arī ziņoja Meikšana kungs.
Izskatot iekšlietu ministrijas vēstuli, tika sagatavots lēmuma projekts par divu zemes gabalu apvienošanu vienu nekustamu īpašumu. Tad atbilstoši ir sagatavots lēmuma projekts par to, ka pašvaldība piekrist apvienot divu zemes gabalus un izveidot vienu nekustamu īpašumu. Šis jautājums tika izskatīts komitejas, lūdzu atbalstu piedāvāt lēmuma projektu.
Vai ir jautājumi, kolēģi? Tad piedāvāju balsot, kas par? 12 par, pret nav atturas nav, lēmums ir pieņemts. Desmitais jautājums par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu, arī ziņo Mēkšana kungs.
Tika sagatavots lēmuma projekts par nekustamā īpašuma mērķa maiņu nekustamam īpašumam, kas atrodas Nirza Mirzas pagastā ar nosaukumu Vinakoks, atbilstoši Lūdzes novada teritorijas plānojumam. Šis jautājums tika izskatīts teritoriālo attīstības komitejā, lūdzu atbalstu piedāvāt lēmuma projektu.
Vai ir jautājumi? Tad piedāvāju balsot, kas par? 12 par, pret nav, atturas nav, lēmums ir pieņemts. 11. Jautājums par Lūdzes pilsētas zemes komisijas darbības izbeigšanu. Ziņo arī Mēkšana kungs.
Ministru kabinets 2015. Gada 28. Janvarī izdevis rīkojumu numuru 43 par zemes reformas paviekšanu Lūdzes novada Lūdzes pilsētā. Sakarā to ir sagatavots lēmuma projekts izbeigt Lūdzes novada Lūdzes pilsētas zemes komisijas darbību ar 2015. Gada 1. Oktobrī. Šis jautājums arī izskatīts teritoriālo attīstības komitejā, lūdzu atbalstīt piedāvāto lēmuma projektu.
Vai ir jautājumi, kolēģi? Tad piedāvāju balsot, kas par? 13 par. Pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 12. Jautājums par 2013. Gada 16. Oktobra nedzīvojamā telpu nomas līguma numuru P343/2013 pagarināšanu. Ziņo arī Mēkšana kungs.
Tika izskatīts juridiskas personas iesniegums par nedzīvojamās telpas nomas līguma pagarināšanu. Līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts pagarināt nedzīvojamās telpas nomas līgumu līdz 2017. Gada 31. Oktobrī. Šis jautājums tika izskatīts komitejas, lūdzu atbalstīt piedāvātu lēmuma projektu.
Vai ir jautājumi? Tad piedāvāju balsot, kas par? 13 par, pret nav atturas nav, lēmums ir pieņemts. Paldies. 13. Jautājums par nolīkumu Lūdzes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontrolas kārtība grozījumiem arī Mēkšana kungu ziņo.
Šis jautājums arī tika izskatīts komitejas, lūdzu atbalstīt piedāvāto lēmuma projektu.
Vai ir jautājumi? Tad piedāvāju balsot, kas par? 13 par, pret nav atturas nav, lēmums ir pieņemts. Paldies. 14. Jautājums par pašvaldības līdzfinansējumu piešķiršanu arī Aivara kungs lūdzu.
Šis jautājums arī tika izskatīts visas komitejas, lūdzu atbalstīt piedāvāto lēmuma projektu.
Vai ir jautājumi? Tad piedāvāju balsot, kas par? 13 par, pret nav, atturas nav, lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums, 15. Par vidas sakopšanas akciju tīrības dienas, arī ziņo Mēkšana kungs.
Tika sagatavots lēmuma projekts par vidas sakopšanas akcijas tīrības dienas izsludināšanu laika posmā no 1. Oktobra līdz 31. Oktobriem. Šis jautājums izskatīts visas komitejas, lūdzu atbalstīt piedāvātu lēmuma projektu.
Vai ir jautājumi, kolēģi? Piedāvāju balsot, kas par? 13 par, pret nav atturas nav, lēmums ir pieņemts. Paldies. Tad 16. Jautājums par grozījumiem iepirkumu plānošanas un organizēšanas kārtībā. Ziņo juridiskās nodaļas vadītājas pienākumu izpildītāja Kigitovičas kungu.
Jautājums ir izskatīts visas trīs komitejas, lūdzu.
Vai ir jautājumi? Tad piedāvāju balsot, kas par? 13 par, pret nav atturas nav, tad lēmums ir pieņemts. Paldies. 17. Jautājums par grozījumu Lūdzes novada pašvaldības iestādes Cirmas pagasta pārvalde. Nolikumā ziņo novada pašvaldības izpilddirektors Jakovļov kungs. Lūdzu. Vai ir kolēģi jautājums?
Sakarā šo ir izmaiņas veikas, ja jūs apzinās, būs tik sveikas nolikumā, kur mēs sīkosim, kur ir struktūra.
Kolēģi, vai ir jautājumi? varam balsot. Tad piedāvāju balsot, kas par, 13 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Paldies. 18. Jautājums par noteikumu par Lūdzes noda pašvaldības amatpersonu, darbinieku komandējumiem un darba braucieniem apstiprināšanu arī izpilddirektora kungs ziņo Lūdzu.
Jautājums ir izskatīts.
Vai ir jautājumi, kolēgi? Piedāvāju balsot, kas par? 13 par, pret nav atturas, nav lēmums ir pieņemts. Paldies. Nākamais jautājums 19. Par Aivara Meikšana komandējumu uz Vāciju. Ziņo arī Jakovļo kungs. Vai ir jautājumi? Tad piedāvāju balsot, kas par?
Tad
12 par, pret nav, viens nebalso, lēmums ir pieņemts. 20. Jautājums par izmaiņām komisijas pamatlīdzekļu paredzamā atlikušā liederīgās lietošanas laika noteikšanas sastāvā. Arī Jakovļo kungs.
Jautājums ir izskatīts visus
Vai ir jautājumi, kolēgi? Tad piedāvāju balsot, kas par? 13 par, pret nav atturas, nav, lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums 21. Par izmaiņām Lūdzes novada dzīvojumu un māju privatizācijas komisijas sastāvā. Arī Jakovļo kungs ziņo. Vai ir jautājumi? Tad piedāvāju balsot, kas par? 13 par, pret nav atturas nav, lēmums ir pieņemts. Paldies. Tad 22. Jautājums par izmaiņām konkursa par balvas Lūdzes pilsētas vēsturiskā centra kultūra vēsturiskās apbūves saglabāšana pieškiršanu komisijas sastāvā Lūdzu Jakovļo kungs. Vai ir jautājumi? Tad piedāvāju balsot, kas par? Pret 13 par, pret nav Atceros, nav lēmums ir pieņemts. Paldies. Tad 23. Jautājums par grozījumiem 2015. Gada 26. Februāra Lūdzes novada domes sēdes lēmumā par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. Protokols numuru 2, 20. Paragrāfs. Ziņo domes priekšsētājs vietnieks Edgars Mekšs. Jautājums arī izskatīts komitejās, piedāvā balsot saskaņā ar projektu. Vai ir jautājumi? Piedāvāju balsot, kas par? 13 par, pret nav atturas, nav, lēmums ir pieņemts. 24. Jautājums par saistošo noteikumu par grozījumiem Lūdzes novada domes 2015. Gada 26. Februāra saistošojas noteikumos numuru 1 par Lūdzes novada pašvaldības budžetu 2015. Gadam apstiprināšanu. Arī ziņo Mekšs. Jautājums izskatīts komitejās. Piedāvāju apstiprināt lēmumu projektu. Vai ir jautājumi? Piedāvāju balsot, kas par? 13 par, pret nav atturas nav, lēmums ir pieņemts. 25. Jautājums par neizīrēto dzīvokļu apsaimniekošanas, īres maksas apsaimniekošanas daļas, projekts kredīta procentu un ūdens patēriņa starpības maksas apmaksu. Arī ziņo Mekšs. Jautājums izskatīts komitejās, piedāvā apstiprināt piedāvāto lēmumu projektu. Vai ir jautājumi? Tad piedāvāju balsot, kas ir par? 13 par, pret nav atturas, nav, lēmums ir pieņemts. Paldies. Nākamais jautājums 26. Par nekustamā īpašuma zemes vienības starpgabala Kempa ielā 9A. Lūdzā Lūdzes novadā izsoles protokolu un izsoles rezultātu apstiprināšanu. Arī ziņo Mekšs projekts, jautājums izskatīts komitejas sēdēs, Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu. Vai ir jautājumi? Piedāvāju balsot, kas ir par? 13 par, pret nav atturas, nav, lēmums ir pieņemts. 27. Jautājums par nekustamā īpašuma vīna koks Nizas pagastā Lūdzes novadā izsoles protokola un izsoles rezultāta apstiprināšana. Ziņo Mekšu Lūdzu sagatavots lēmumu projekts, izskatīts komitejās un Lūdzu apstiprināt piedāvāto projektu. Vai ir jautājumi? Piedāvāju balsot, kas par? 13 par, pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. 28. Jautājums. Par nekustamā īpašuma zemes vienības Smilšaine Ņukšu pagastā Lūdzes novadā izsoles protokola un izsoles rezultāta apstiprināšanu. Arī ziņo Mekšs. Jautājums izskatīts komitejās. Lūdzu apstiprināt piedāvāto projektu. Vai ir jautājumi? Tad piedāvāju balsot, kas par? 13 par, pret nav atturas, nav, lēmums ir pieņemts. 29. Jautājums par pašvaldības līdzfinansējuma pieškiršanu daudzdzīvokļu māja Latgales ielā 240 Lūdzā Lūdzes novadā. Arī ziņo Mekšs. Sagatavots lēmumu projekts, izskatīts komitejās, piedāvāju balsot saskaņā ar projektu. Vai ir jautājumi? Piedāvāju balsot, kas par? 13 par, pret nav atturas, nav, lēmums ir pieņemts. 30. Jautājums par pašvaldības līdzfinansējumu pieškiršanu daudzdzīvokļu māja Rekašova ielā, 14 Lūdzā Lūdzes novadā. arī Ziļo Mekšs sagatavots lēmumu projekts, izskatīts komitejās, piedāvo balsot saskaņā ar projektu. Vai ir jautājumi? Kas tad piedāvo balsot, kas par? 13 par, pret nav atturas nav, lēmums ir pieņemts. 31. Jautājums par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudz dzīvokļu māja, Tālavies ielā 54, Ludzā, Ludzas novadā, arī Ziņo Mekšs. Jautājums izskatīts komitejās, piedāvā apstiprināt lēmumu projektu, vai ir jautājumi? Piedāvā balsot, kas par 13 par, pret nav atturas nav, lēmums ir pieņemts. Faktiski pamat darba kārtība ir izsmelta, varam ķerties pie papildu darba kārtības. Pirmais jautājums par pilnvarojumu parakstīt partnerības un sadraudzības līgumu. Ziņo domas priekšsētājs vietnieks Edgars Mekšs. Ir sagatavots lēmumu projekts pilnvarot Ludzas novada domas priekšsētājs vietnieku attīstības jautājumos Aivaru Mekšanu parakstīt partnerības un sadraudzības līgumu starp Ludzas novada pašvaldību un AOS apvienoto pašvaldību LS Saksijā Vācijā. Vai ir jautājumi, kolēģi? Tad piedāvāju balsot, kas par? 12 par, ja, 12 par, pret nav atturas nav, viens nebalso, lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums, otrais, par lauku atbalsta programmas 2020. Gadam, pasākuma pamatpakalpojumi un ciemata atjaunošana laiku lauku apvidos, objektu atlases kritēriju apstiprināšanu. Ziņo domas priekšsētājs vietnieks attīstības jautājumos, Mekšana, kungs, lūdzu.
Šogad 29. Augustā stājās spēkā ministru kabineta noteikumi, Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumu pamatpakalpojumu un ciematu atjaunošanu lauku apvidos. Pasākuma mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskas ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijas un veicināt uzņēmējdarbību un saglabāt apdzīvotību. Šī pasākuma ietvaros mūsu pašvaldība ir kvota 1,62 miljoni eiro un šī nauda domāta lauku teritorijai, jo Ludzas pilsētai iedzīvotāju skaits ir vairāk nekā 5 tūkstoši. Un lai mēs varētu gatavot projektus, tad atbilstoši ministru kabineta noteikumiem mums ir jāapstiprina projekta atlases kritērija. Un tika sagatavots lēmumu projekts par 7 kritēriju apstiprināšanu. Pirmais kritērijs ir ekonomiski aktīvu vienību skaits. Tas ir uzņēmumu skaits, kuri projekta plānotu ceļu izmanto savas uzņēmējdarbības nodrošināšanai. Prioritāte tiks dota lauksaimniecības produkcijas ražošanas un pārstrādes objektiem. Otrais kritērijs ir darba vietu sasniedzamība. Tik vakta informācija par komersantiem, cik viņi nodarbinā darbiniekus uz 1. Janvārī 2015. Gadu. Tad nākošais kritērija ir integrēti projekti, kuri tika iztenoti pasākuma atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā. Nākošais kritērijs ir ceļu noslodze vai satiknes intensitāte. Piektais kritērijs ir ceļu tehniskais stāvoklis, sestais ir ceļu nozīmīgums apdzīvotības saglabāšanai, un tad pēdējais kritērijs ir skolēnu pārvadājumu nodrošināšanā. Tad nākošais solis, kad mēs apstiprināsim šos kritērijus, mēs nozīmēsim sapulces pagastos, aicināsim uzņēmējus iesniegt savus priekšlikumus, katra pagasta notiks sapulce, un tad tiks apspriesti objekti ceļi, kurus mēs plānojam rekonstruēt jaunajā plānošanas periodā, un tad domā mēs apstiprināsim šos objektus. Lai mēs varētu darboties, tad mums ir jāapstiprina atlases kritērija. Tad lūdzu atbalstīt sagatavotu lēmumu projektu.
Vai kolēģi ir jautājumi šajā sakarā? Tad piedāvāju balsot, kas par? 13 par, pret nav, atturas nav, lēmums ir pieņemts. Trešais jautājums, tā ir informācija par dzīvokļu komisijas darbu un ziņos domas priekšsēdētājs vietnieks attīstības jautājumos mēģināt.
Atbilstoši pašvaldības aizstošajiem noteikumiem par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanu, dzīvokļu komisija divas reizes gada ir jāatskaitas par padarīto darbu. Sakarā ar to ir sagatavots pārskats par dzīvokļu komisijas darbu. Tad no gada sākumā līdz 23. septembrim notika 27 dzīvokļu komisijas sēdes. Pārtad saņemtiem iesniegumiem, kurus mēs izskatījām kopumā, ir saņemti 97 iesniegumi. Treša daļa ir par uzņemšanu dzīvokļu jautājumu risināšanas niedzamas palīdzības reģistrā. 14 iesniegumi tika saņemti par īres līgumu pārslēgšanu vai īres līguma termiņa pagarināšanu. 22 iesniegumi tika saņemti par piekrišanu piedāvātajiem dzīvokļiem. 6 iesniegumi tika saņemti par atteikumu no piedāvāta dzīvokļa. Atteikumi pārsvarā bija, tad motivācija atteikumus bija sakarā to, ka dzīvoklis neatrodas centrā vai dzīvoklis ir slikta tehniska stāvokļa, tad mēs viņam piedāvājam un tad viņam ir iespēja izvērtēt. Tad kopumā cilvēkiem ir iespēja izskatīt trīs variantus, ja no trim variantiem viņi atsakas, tad komisija ir tiesības viņus izslēgt no reģistra. Tad nosūtīti dokumenti, tad mēs sagatavojam un nosūtījām 154 dokumentus un tad par pieņemtiem lēmumiem. Pieņemti 30 lēmumi par deklarētas dzīves vietas anulēšanu, 3 lēmumi bija pieņemti par atteikumu anulēt deklarētas dzīves vietu, jo komisija konstatēja, ka nebija tiesiska pamatojuma anulēt. Par izslēgšanu no pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra tika pieņemti 3 lēmumi, bet augusta mēnesī komisija veica rindas inventarizāciju un mēs konstatējam, ka 8 personas ir deklarējušas ārzemēs, Norvēģijā un Anglijā. Tad 5 personām jau ir īpašumi dzīvokļi Lūdzā. Tad 4 personas deklarējušies citur ārpus Lūdzas novada teritorijas un 4 personām ir anulēta deklarēta dzīves vieta. Tātad visam personām tika nosūtīts paziņojums, ka mēs viņus informējam, ka viņi tiks izslēgti no rindas, jo tad viņi neatbilst prasībām, kur ir noteikti saistošies noteikumās. Tātad, cik cilvēkus mēs par šo laiku uzņemam rindā, tad kopā tika uzņemtas 26 personas, kuras skaitas kā pārējais personas, tad kopēja rindā. Tad 6 personas uzņemtas prioritārā grupā jaunas ģimenes un viena persona, tad prioritārā grupā, tas ir maznodrošinās personas, kuras pēc soda izciešanas atbrīvojas no ieslodījuma vietas. Un 3 personam bija atteikumi uzņemt viņus rindā, jo iesnieguma izskatīšanas laika mēs konstatējam, ka viņam bija īpašumi. Tad, ja viņam ir īpašumi, dzīvošana derīga platība, ja, tad mēs pieņemam negatīvo lēmumu. Tātad par šo laiku, cik mēs piešķiram dzīvokļus, tad 2 dzīvokļi tikai piešķirti prioritārai grupai bērni, bārini un bērni, kuri palikuši bez vecāku gadības. Tātad vienai personai no prioritāras grupas, kura atbrīvojas no ieslodzījuma vietas, 7 personām, kura palīdzība bija jāsniec neatliekami, tās ir tie, kuri cieta ugunsgrēkā, tad Tālējas iela 54, kur dega mājā ziema, un tad piešķiram arī dzīvokļus tiem dzīvokļiem, kuriem bija pašvaldības dzīvokļi, kuras mājas bija atzītas, ka viņas atrodas avarijas stāvoklī. Tad 3 dzīvokļi piešķirti prioritārai grupai jaunas ģimenes, 1 dzīvoklis piešķirts jaunam specialistam atbilstoši noteikumiem, kuri mums bija pieņemti augusta mēnesī. Un tad 6 dzīvokļi piešķirti pie pārējiem personām. Tika pieņemti 11 lēmumi par dzīvojamās telpas īres līgumu par reģistrāciju. Tātad 4 cilvēki uzņemti rindā dzīvojamās platības telpas maiņai. 23 lēmumi pieņemti par sociālo dzīvokļu izrēšanu, kāpēc tik liels skaits, tāpēc, ka mēs reorganizējam Raipoles sociālo māju, tur izveidojam sociālus dzīvokļus, un tur marta beigas 19 personam bija piešķirta sociāla dzīvojuma platība. Sociālo dzīvojuma platību mēs piešķiram uz 6 mēnešiem, tad viņam termiņš jau beidzas 1. Oktobrī, un tagad mēs respektīvi vakar saņemām iesniegumus no viņam, ka viņi lūdz atkal pagarināt vēl īres līgumus uz 6 mēnešiem. Tātad 10 lēmumi pieņemti par sociālas dzīvojamas telpas īres līgumu pagarināšanu. Un tad 11 cilvēki tika uzņemti rindā uz sociālo dzīvojumu platību. Uz šo dienu kopumā rindā mums ir 327 personas, lielākā daļa, gandrīz 90%, kas sastāda 290, ir kopējā rindā. 13 personas ir prioritārā grupa jaunas ģimenes, 13 personas ir prioritārā grupa, tas ir personas, kuras ir atbrīvojušas no ieslodzījuma vietas, un 11 bērni bāreņi. Tāda ir situācija par dzīvokļiem. Ja pagājušā gadā mēs uzņēmām rindā 69 personas, spējām piešķirt tikai 19 dzīvokļus. Šogad, kā redzat, mēs uzņēmām rindā nedaudz mazāk, bet nu, dzīvokļi atbrīvojas vairāk, tad mēs piešķirām kaut ko 26 dzīvokļus. Bet situācija ar dzīvokļiem nu, lūdzīja katastrofāla, jo 327 personas ir rindā. Tie, kuri stāv kopē rindā, viņi jau stāv vairāk nekā 7-8 gadus. Jo praktiski virzas tikai prioritāras grupas, tie, kuri nu, no kopēs rindas, tas ļoti minimāli.
Paldies, kolēģi. Varbūt ir jautājumi Aivaram. Pieņemam šo informāciju zināšanai savu. Un, ceturtais jautājums – informācija par darījumu izvērtēšanas ar lauksaimniecības zemēm komisijas darbu. Arī Aivara kungs.
Pagājušā gadā beigas stāja spēkā jauni grozījumi likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos, kuri nosaka jaunu kārtību darījumiem ar lauksaimniecība izmantojama zemi. Tātad no pagājušā gada 1. Novembrā lauksaimniecība izmantojama zemi var iegūt fiziskas un juridiskas personas, kuras izpildā konkrētus kriterijus un ministru kabineta noteiktas prasības. Tad kādas tas ir prasības? Fiziskas personas var iegūt īpašuma lauksaimniecība izmantojama zemi, ja fiziska persona, tas pirmais kriterijs, ir reģistrējusi savu saimniecisku darbību vai valsts ieņēmumu dienesta vai uzņēmuma reģistra. Tad nākošais kriterijs, tad vismaz pēdējo 3 gadu laikā ir saņēmušas vienotos platību maksājumus, vai ieņemumi no saimnieciskās darbības veido vismaz vienu trešdaļu no lauksaimnieciskās darbības. Vai tad viņam ir jābūt atbilstošai izglītībai lauksaimniecība. Tad viņam jāizpilda vienu no trim. Ja? Tad vai jābūt vienotu platību maksājumu saņemējiem, vai viņam jābūt viena trešdaļa no ieņemumiem, no lauksaimniecības ieņemumiem. Vai tad jābūt atbilstošai izglītībai lauksaimniecībā. Nākošais kriterijs, ka viņam nevar būt nodokļu parādu uz iesniegumu iesniegšanas dienu. Tad komisija pārbauda informāciju gan par nekustamo īpašumu nodokļu parādiem, gan arī par nodokļiem, kas ir saistīti ar saimniecisko darbību. Un tad nākošais kriterijs, kā tad fiziskai personai, kura grib iegādāties lauksaimniecību izmantojama zemi, ir jāpliecina, ka šī zeme tiks izmantota turpmāk, vismaz vienu gadu lauksaimnieciskai darbībai. Kriterija ļoti līdzīgi ir juridiskam personam, tad juridiskai personai jābūt reģistrētai Latvijas Republikas teritorijā. Viņam arī jābūt vismaz pēdējo 3 gadu laikā, kā viņi ir saņēmuši vienotu platību maksājumus. Viņam klāt ir viena tāda prasība, ka vismaz vienam īpašniekam vai pastāvīgam darbiniekam ir jābūt atbilstošai izglītībai lauksaimniecībā. Tāpat arī fiziskam personam nevar būt parādi par nodokļiem uz iesniegumu iesniegšanas dienu. Mēs arī pārbaudām informāciju no valsts ieņēmumu dienesta, gan arī par nekustamiem īpašumiem. Kādi ir ierobežojumi? Tad ierobežojumi sekojoši, ka viena fiziska un juridiska persona nevar iegādāties īpašumā, tad var iegādāties īpašumā līdz 2000 hektāru. Tad, kad mēs saņēmām iesniegumus par piekrišanu iegūt lauksaimniecība izmantojamā zemi, mēs sūtam informāciju valsts zemes dienestam un tad pārbaudām informāciju, vai viņam tā zeme nepasniedz kvotu, kura ir noteikta ministru kabineta noteikumos. Un bija tādi iesniegumi, kuri principā ir uz robežas, ka viņam lauksaimnieks izmantojama zeme ir tur 1950 hektāri. Un tad pagadā viņam bija vēl iespēja iegūt īpašumā, bet ja tā platība pārsniegs 2000 hektārus, tas būs jāraksta negatīvais atzinums. Tātad darījumu ar lauksaimniecības zemam tiesiskumu tad vērtē speciāli izveidota komisija, tad pagājušā gada beigas mēs izveidojam speciālo komisiju, kura saucas darījumu ar lauksaimniecības izvērtēšanas komisija. Par šo laiku mūsu komisija izskatīja 29 iesniegumus, notika 10 sēdes, no tiem 29 iesniegumiem 27 bija pozitīvi, kad mēs devām piekrišumu iegūt īpašumā lauksaimniecība izmantojuma zemi, bet divi bija negatīvie, kā mēs redzējām, ka iesniedzējs nevarēja izpildīt prasības, tad nācis mums pieņemt negatīvu lēmumu. Šie negatīvi lēmumi netika apstrīdēti administratīvai tiesa, tad viņi stāja spēkā, tad tas iesniedzējs ir sapratis, ka viņš nav izpildījis tās prasības. Tātad šī norma attiecas, bet arī ir tādi izņēmumi, kādi tie ir izņēmumi. Tātad fiziska persona var iegādāties īpašumu līdz 10 hektāriem, un ja tā platība ir līdz 10 hektāriem, tad ir nav vajadzīga šī gara procedūra, tad nav vajadzīgs komisijas lēmums par piekrišumu iegūt īpašumā zemi. Tad fiziskam personam ir 10 hektāri, bet juridiskam personam ir 5 hektāri. Bet vēl pastāv piepirkuma tiesības. Un kam ir piepirkuma tiesības? Piepirkuma tiesības pirmais ir kopīpašniekiem. Tātad, ja tiek pārdota domājama daļa, tad pirmais, kam ir jāizskata piepirkuma tiesības, tas ir kopīpašniekiem. Otrais piepirkuma tiesības ir nomniekiem. Bet pie tāda nosacījuma, ka nomas līgums ir registrēts pašvaldībā. Atbilstošie jauniem grozījumiem mums ir izveidots registrs, un tad gan iznomātais, gan nomnieks ir tiesīgs griezties un registrēt šo nomas līgumu. Un trešais, ja neizmanto piepirkuma tiesības kopīpašnieki un nomnieks, tātad piepirkuma tiesības ir Latvijas zemes fonda pārvaldītājiem. Uz dotu brīdi Latvijas zemes fonda pārvaldītājs ir banka Altum. Un no 1. jūlijā mēs sūtām darījumu aktus un pagaidām nebija tādu gadījumu, ka viņi būtu izmantojuši piepirkuma tiesības. Tātad, un kādi vēl ir izņēmumi par darījumiem ar lauksaimniecības zemi? Tātad, ja tika noslīgs darījums starp radiniekiem, tas ir pirmas un otras pakāpes radiniekiem vai starp laulātājiem, ja tad pašvaldības piekrišana nav vajadzīga. Ja persona iegādāja zemi saskaņā ar publiskas personas mantas atsevināšanas likumu, tad šī gara procedūra arī nav vajadzīga. Nu, un tas ir īsumā par jaunu kārtību, par darījumu ar lauksaimniecību izmantojumu zemi un par komisijas darbu.
Ir jautājumi, kolēģi. Es vēl papildināšu, ka šī, nu, šīs normas ieviešana mums arī rada papildu slogu arī mūsu darbiniekiem, ja? Pārbaudot informāciju un ne tikai, daudz arī mēs parakstam, uzdodam darbiniekiem sniegt izziņas arī citām pašvaldībām, kuras pārbauda informāciju šeit vai viņam nav parādi, šeit, jā, un protams arī, kad visus tos īpašumus pārbaudīt, mums arī ierīcības speciālistiem arī ir apjums, jā. Par izmaiņām arī vēl tur spriešu, varbūt kaut ko arī mainīt šajā likumā, bet pagaidām mēs strādājam ar to, kas ir. Paldies tad Aivaram par informāciju pieņemam zināšanai, tad papildus darba kārtība arī ir mums izsmelta, paldies visiem par darbu un ar to, laikam, sēdi mēs beidzam, bet, laikam, būs arī...